Many times, as general authorities address the priesthood. Matet ki ni ptar kam bun refam reset kam ni halan fischuna nam ni fiona ben fenguna na dimanum kam filajana we tsapan utui ni taf kam ayern ptar kia fischuna na matanza kanu irishain. Anu arriva di tsapok fatui ni mitzur man lona taf kam ayern jana kavav na dimanjavo fidiau. Nu fidine yana ro izuta chan am pa machinen onila ni ro piage na fischuna na matuk am ni jo ant faran jo. Tena ma talansna si ma fnachtan in zirinacho. Jo arrive jo de te anumb kam ni fandiniena keli adantara o mumba ni loa eftik de zosua tuk volua ni antin fa sivizan. Kua ma ireja si ma tanza aza ma tau chan am vadpu fa mumba nao tse o vandeman chau am zere e cha lea nao. I Moses, ilai pamnan maeri izen tarkani zanak i Israel i vokan tan nezipta i tuerna izai nan divuzana az reo anumpo an jemantza disu. Taurin nefa pultona nan pa uri az tenian tan fon, de tena ifa kek ilai funenan vovo izi reo, izai tuerna afani anumpo ilai an jemantza marna si velun. Tam na fatesan i Moses de nantzun an jemantzi zosua u pamnan izai amita izan, di ma gaga izan. I zosua, de ptar kena sark ni rakboulan ni baibul ni antsoa jwe karazana mbun jinda ni miaramila tena ma fatrapo ary mdika hoe andriamanitra de manampy ny anarany. Tena ny ilaina tokoa ny fitondrany izay notarin'ny fanahy satria mbola maro ny renirano iampitaina ary bezaka ny ady mila resena vao tanteraka sy azo ny zava-drehetra nampanantenan'ny tompo azy. Fantany tompo fa ny mpaminany Josua sy ny vahoakan'i Israel dia ila herim-po lehibe mandritra izany fotoana izany. Ao amin'ny toko voalohan'ny bokin'i Josua dia niteny mibetsaka tamin'ny tompo hoe koa mahereza sy matanja. Niteny hoe herim-po dia voafaritra ho toy ny hery ara-tsaina izay mitondra faharetana sy mampijoro manoloana ny loza sy ny tahotra ary ny fahasarotana. Tamin'ny alalan'ny herim-po sy ny fahakatoavan'izy ireo no nidiran'i Josua sy ny zanak'Israely tany amin'ny tany nampanantenaina ary nahitany fahasambarana tao amin'ny fitahin'ny tompo. I Josua sy ny zanak'Israely dia niaina tamin'ny andro fahagola fa amin'izao androntsika izao kosa dia mifofotra kosa isika ba hiditra ny tany nampanantenana iray. Ny tanjontsika lehibe indrindra dia nihazo ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika ny an-danitra. Ny toko voalohan'ny bokin'i Josua dia ahitantsika torolalana efatra azo antoka izay anampy antsika andresy ny sakana misy eo amintsika sy amita ny diantsika ary andray ny fitahin'ny tompo ao amin'ny tany nampanantenaina antsika. Voalohany, ao amin'ny andinin'ny fahadimy, ny tompo dia mampanantenan'i Josua hoe tsy andohanao aho na hahafo ianao. Afaka hitantsika herim-po sy tanjaka izany fampanantenana izany fa ny tompo dia ho eo mandrakariva ary tsy andao antsika novinanoviana. Ampianarina isika efa ny rainy an-danitra dia mahafantatra sy tia ny tsiraray amin'ny zanany satria anisan'ny zanany vavisarobity ianao dia manana anjara amin'ny fanomezan'ny toky sy ny fitarihany ianao amin'ny alalan'ny herin'ny vavaka. Hitantsika amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana hoe oka ianao anetry tena ary ny tompon'andriamanitra dia hitarika anao amin'ny tanana sy anome anao ny valin'ny fivavakao. Mino ao, mino an'ireo teny ireo ao ary mampanantenanao fa ny rainy an-danitra dia tena maheno sy mamaly ny vavaka ataontsika. Saingy matetika dia takiana amintsika ny faharetana rehefa miandrandra ny tompo isika. Eo mpiandrasana isika dia mety manomboka mihevitra fa nilaozana na tsy noenoina ny vavaka nataontsika na koa hoe tsy mendrika anga ny ahazo valim-bavaka isika. Tsy marina izany. Tiako ny teniny mankaherin'ny mpanjaka Davida hoe niandry dia niandry an'i Jehovah aho ary nitodika ny tsinjoa izy ka nandre ny fitarainako. Ninninina treanao mandritra ny dianao manokana, ny torolalana voalohany hita ao amin'i Josua dia mampatsiantsika hivavaka sy anana faharetana ary ahatsiaro ny fampanantenan'Andriamanitra hoe tsy andao anao na hahafo ianao aho. Ny torolalana faharoa dia hita ao amin'ny andinin'ny fahafito raha niteny tamin'i Josua ny tompo hoe hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra aza miala amina ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mba ambinina ianao amin'izay rehetra ataonao. Ny tompo dia mampianatra ny Josua mba hankato tanteraka ny didiny ary tsy hiala amin'ny lalàn'ny tompo. Ny filo Howard W. Hunter dia nampianatra fa I Joshua dia nahafantatra fa ny fankatoavany dia hitondra fahombiazana ary na dia tsy fantanteraka aza ny fomba mety ahombiazana dia natoky izy fa ho tsara ny vokiny ny vokany. Azo antoka fa ny tsaiky efa nireo mpaminany lehibe hita ao amin'ny soratra masina dia voarakitra sy notsimbinina mba hanampianantsika atakatra ny mahazava-dehibe ny fisafidianana ny lalan'ny fankatoavana tanteraka. Ray volana lasa izay dia namangy andian-jatovavy iray aho nanontany ireo zatovavy zokiny indrindra hoe inona ny torohevitra tiany omena ny tony tantely vaovao mba nampiazo mahatoky sy manankasina hatrany amin'ny toezavatra rehetra mety hatrehany. Hoy ny zatovavy iray, rehefa mandeha ny an-dalatsara ny sekolinao ianao dia mety sarika tampoka ny masinao ny zavatra iray izay to hafahafa, mety ho liana te hafantatra sy te hijery ianao. Ny torohevitra omeko anao dia izao: aza mijery. Mampanantenanao aho fa anenenanao izany raha toka ataonao. Minoa zory fotsiny ny lalanao. Teo ampianoko an'ilay zatovavy dia fantatro fa ilay torohevitry ny tompo tamin'i Joshua ihany izany dia hoe aza miala aminy na ho ankavanana na ho ankavia. Izany dia nampiarina tamin'ny toejavatra miseho andavanandro amin'izao andro farany izao. Ry zatovovavy, soroy ny fankampanahy izay manodidina anao amin'ny alalan'ny fanarahana an-tsakany sy andavany ny didy. Zory ny lalanao amin'ny tanjonao mandrakizay. Ny toro lalana faharoa dia mampatsiahantsika fa raha manao izany isika dia ambinina ary any amin'izay rehetra alehantsika. Ny andinin'ny fahavalo no ahitantsika ny toro lalana fahatelo. Eto ny tompo dia miresaka momba ny bokyny lalàna ary miteny amin'i Joshua hoe saintsaino andro manalina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo ary eo amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sy ambinina. Mampianatra ny Joshua sy antsika rehetra ny tompo amaky ny soratra masina. Ny fantalinana ny soratra masina isan'andro, indrindra fa ny famakinan'ny bokyn'ny Mormona, dia mametraka fototra mahafiorina ho an'ny fijoroana ho vavolombelona izay eo an-dalam-pivoarana mikasika an'i Jesosy Kristy sy ny filazantsarany. Izany dia manasa ny fanahy ho ao amin'ny fanafiananao. Ny filoha Harold Billy dia nananatra hoe raha tsy mamaky ny soratra masina isan'andro isika dia miena ny fijorontsika ho vavolombelona ary tsy mivoatra lalina ny fianam-panahyntsika. Ao anatin'ireo pejin'ny soratra masina dia misy fitarihana, fampanantenana, vahaolana ary fampatsiahivana tsy tambo isaina izay hanampy antsika amin'ny diantsika makany amin'ilay tanina mpanantenaina. Ny toro lalana fahatelo dia mitarika antsika amaky sy andinika ny soratra masina isan'andro mba hahafahantsika mahita firoboroboana sy fahombiazana. Taorian'ny firesahan'ny tompo tamin'i Joshua dia niresaka tamin'ny zanak'Israely indray Joshua noho ny farana ny teniny eo amin'ny andinin'ny fahenambefolo dia namaly ny teniny ny zanak'Israely ary nanolotra antsika ny toro lalana fahaefatra. Namaly izy ireo hoe izay rehetra andidinao anay dia ataonay ary izay rehetra anirahanao anay dia aleanay. Amin'ny mampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany antsika dia manana fahafahana isika anao fanolorantena mitovy amin'izany mba hanaraka ny mpaminantsika ny filoha Thomas S. Monson izay miaraka amintsika eto androany alina. Amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanamafisan'ny fanahy, ny tsirairay amintsika dia afaka mahazo ny fijoroana ho vavolombelontsika manokana mikasika ny mpaminan'ny velona. Izany fijoroana vavolombelona izany dia mitombo rehefa miaino sy mandinika ary manana herim-po ampiatra ny fampianarany eo amin'ny fiainantsika andavanandro isika. Ny fiainoana sy ny fanarahana ny torohevitry ny mpaminantsika dia manome antsika fahafahana ahazo fitahiana manokana. Eno ny ampahan'ireo faminanina nampanantenan'ny filoha Monson tamintsika tamin'ny fionambentsika farany teo. Andriamanitra ny e hitay anareo, ny fiadanany izay nampanantenainy any e hiaraka aminareo anio sy mandrakariva. Fampanantenaina lehibe no miandry antsika raha mitoetra ho marina sy mahatoky isika. Miantso ny fitahin'ny lanitra ho amin'ny tsirairay aminareo aho. amin'ny andro manaraka mandritra ny fiona be maniran-tany dia manasanareo aho hiaino ny tory lalana sy ny fampanantenana omena amin'ny alalan'ny mpaminanintsika sy ny apôstôly dia avy eo ampiaro ny tory lalana fahaefatra amin'ny fahavononana anaraka ny torohevitry ny mpaminany sy ny fanamafisana indray fa izay rehetra andidinao anay dia ataonay ary izay rehetra anirahanao anay dia aleanay amin'izao aloha ireo tory lalana efatra ireo ny vavaka ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra ny fandalinana soratra masina isan'andro ary ny fahavononana anaraka ny mpaminany velona dia toa tahaka ny zavatra kely sy tsotra aoka mpatsiahivoko anareo ny soratra masina hita ao amin'ny alma hoe indro lazaiko aminao fa amin'ny alalan'ny zava-madinika sy tsotra no anatanterahany zavatra lehibe rehefa ampiarina amin'ny fiainantsika andavanandro ireo tory lalana efatra kely sy tsotra avy eo amin'ny bokin'i Josua ireo dia hitambatra izy ireo ka oloha rano keripo sy tanjaka mahery vaika indrindra dia ny finoana ny raintsika any an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy ny ray any an-danitra dia mahafantatra fa ny diantsika tsirairay manokana dia tsy mora miatrika toejavatra izay mitakeripo sy tanjaka isan'andro isika nisy tantara iray nanamafy izany fahamarinana izany tao amin'ny church news volana vitsy lasa izay nasain'ny mpampianatra iray tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa iray ny mpianatra ijoro eo amin'ny andanin'ny hevitra raha ohatra ka manoana hevitra raha politika iray ary eo ankilany ilany raha manohitra izany rehefa samyny safidi ny mpianatra dia nilahatra tamin'ireo mpanohitra ilay mpampianatra ny fantoka tamin'n'iza tovavy iray teo anivon'ny mpanoana ilay mpampianatra ka nanomboka nanakina azy sy ny mpiara-mianatra sasany niaraka taminy noho ny fomba fijerin'izy ireo ilay zatovavy izay farimbona tao amin'ny paroasiny dia nitati ny fanakianana izay nitsikeran'ny finoany tsy niontsina mihitsy izy fa mbola tony ihany nanoloana ny fanakianana ampabe maso no tarihin'ilay mpampianatra io zatovavy io dia naneo heripo miavaka teo amin'ilay sahanady manokana izay tsinona fa ny hevitra fianarany ihany tamin'io andro io naizanaiza misy anao ary ninoninona mety atrehanao dia manantenao fa ampiasa ireo tory lalana hita ao amin'ny bokin'i Josua ireo ianao ka afaka atoky ny fampanantenan'ny tompo hoe koa mahereza sy matanja aza matahotra na mivadipo fa mombanao Jehovahandriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao mijoro vavolombelonao fa ny ray any an-danitra dia mahafantatra sy ti ny tsiraray aminareo raha mitodika aminy ianao dia tsy andao anao izy hita ianao izy amin'ny tanjaka sy ny heripo izay ilainao anatanterahana ny dianao miverina ny aminy feno fankasitrahanao noho ny soratra masina sy ireo ohatra mahery vaika toany an'ny mpaminany Josua feno fankasitrahanao noho ny filomanosona izay mifofotra mba hitarika antsika hiverina somantsara any amin'ny raintsika any an-danitra mivavaka ao mba hidirantsika rehetra tahaka ny zanak'israely any amin'ny tany nampanantenaina antsika sy mba ahitantsika fitsaharana ao amin'ny fitahin'ny tompo izany no teneniko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen